2026 yilda 3000 dona Lada Azimut ishlab chiqariladi. Sankt-Peterburg xalqaro iqtisodiy forumida Avtovaz kompaniyasi yangi Lada Azimut krossoverini namoyish etdi. Joriy yil uchun ishlab chiqarish rejasi 3000 dona avtomobilni tashkil etadi. Yangi modelning narxi makroiqtisodiy omillarga bog'liq bo'lib, xaridorlar uchun raqobatbardosh bo'lishi kutilmoqda. Gibrid dvigatelli Lada Azimut bir marta yonilg'i quyish va quvvatlantirish orqali 1100 km masofani bosib o'tishi mumkin.